Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Forcat e Maqedonisë përdorin gazin lotësjellës kundër migrantëve në kufi me Greqinë. Bashkimi Evropian konfirmon takimin midis Mustafës dhe Vučićit më 25 gusht. Shtetet e Bashkuara kërkojnë angazhim më të madh të Turqisë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat speciale të Maqedonisë kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar mira migrantë dhe refugjat të cilët kanë bërë përpjekje të hynë në Maqedoninë nga Greqia, përkatësisht nga pika kufitare Gjevgjeli, raporton agjencia Reuters. Disa mira njerëz nga lindja e mesme, Afrika dhe Azia, shumica prej tyre refugjat sirian, kanë kaluar natën në zonën kufitare, pasi Maqedonia ka shpallur të enjtën gjendje të krizës dhe ka mbyllur kufirin e saj jugor për migrantët dhe refugjatët. Forcat speciale të policisë, prapatelave me gjemba, kanë hedhur gaz lotësjellës kundër turmës së zemruar që ka kërkuar të kalojë në Maqedoni, ka thënë korrespondenti i agjencisë Reuters që ndodhet në vendin e ngjarjes. Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se takimi i radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, do të mbahet më 25 gusht në Bruksel. Në takim, dy palët do të synojnë të finalizojnë zbatimin e marrëveshjeve për energjinë, për telekomin, për themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave sërbe, si dhe atë për lirinë e lëvizjes, thuhet në njoftim. Turqia duhet të bëjë më shumë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Shefi i Pentagonit ka thënë se Turqia i është bashkuar koalicionit kundër Shtetit Islamik, por ajo duhet të shtojë edhe avionet e saj luftarak në fushatën e sulmeve ajrore. Duhet ju bashkohet sulmeve ajrore dhe duhet të bëjmë shumë në kontrolin e kufirit. Ajo është vonuar, por po bën përpjekje të konsiderueshme tani, ka thënë Carter. Carter ka thënë se Shteti Islamik vazhdon të dërgojë luftëtarë dhe furnizime në Siri përmes kufirit turk. Prokurori i shtetit në Azerbajxhan ka kërkuar 9 vjet burgim për gazetaren hulumtuese Hatice Ismailova. Kërkesa vjen një ditë pasi prokurorët kanë dhënë argumentet përfundimtare në rastin kundër saj. Ismailova, kontribuese në Radion Evropa e Lirë, cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, është përballur me akuzat për përvetësim, evazion fiskal dhe keq përdorim të pushtetit. Ismailova thotë se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vala e migrantëve nga Afrika e Veriut dhe lindja e mesme, të cilët synojnë Evropën, është temë mjaft e komentuar edhe në shtypin botror. Thuhet se numri migrantëve që kanë kaluar kufirin e BE-s ka arritur në 107.500 veta në korrik të këtij viti. Shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, ka bërë një përmbledhje të artikujve që kanë trajtuar këtë temë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Me valën gjithnjë në rritje të migrantëve të paligjshëm të cilët përmes Hungarisë synojnë të depërtojnë drejt Evropës veriore, thirrjet në Bruksel dhe Berlin po bëhen gjithnjë më të zëshme që ish vendet komuniste, tash anëtare të Bashkimit Evropian, të marrin përsipër përgjegjësinë që kanë. Në këtë temp, shtypi botror tërheq vretjen për mundësinë e tensioneve, ndërkohë që vala e migrantëve nuk po tregon shenja të zvoglimit. Wall Street Journal e përditshme amerikane shkruan se në korrik të këtij viti, numri i migrantëve të cilët kaluan kufirin e Bashkimit Evropian arriti në 107.500 veta, duke trefishuar kështu numrin e regjistruar në korrik të një viti paraprak, sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Kufirit Frontex. Kriza më së shumti duket se po ndjehet në Hungari, vend ky i cili këtë vit ka pranuar 120.000 kërkesa për azil. Lokacioni i Hungarisë, shkruan gazeta, e bën këtë vend hyrjen më të arsyeshme në bllokun evropian për shumë migrant nga lindja e mesme, të cilët shfrytëzojnë detin Egje, Turqinë, Greqinë dhe përmes Ballkanit synojnë Evropën veriore. Wall Street Journal citon një pensioniste hungareze, Veronika Toth, e cila jeton në fshatin kufitar me Serbinë a Shothallom, se ka frik nga migrantët. Ata vinë në grupe prej 20 vetash dhe flenë e pushojnë në kopshtet tona, thot zonja Toth. Gazeta rikujton se të martën autoritetet hungareze kanë thënë se do të zbarkojnë mira pjestar policie patrullimi në kufi me Serbinë dhe do të miratojnë një legjislacion në bazë të të cilit hyrja e paligjshme nga kufiri sankcionohet me 4 vjet heqjelirie. Mbi këtë çështje, revista politike Foreign Policy ka veçuar qëndrimin e Slovakisë, zyrtar të së cilës kanë vënë kushte për strehimin e migrantëve. Jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme të strehojnë migrant, veçanërisht nëse ata janë musliman. Ivan Metik nga Ministria e Brendshme Slovake citohet nga revista të ketë thënë se Slovakia planifikon të strehojë 200 refugjat sirian, por të krishterë. Ne do të mund të strehonim 800 musliman, por nuk kemi xhamia në Slovaki. Si do të integrohen ata këtu nëse nuk u pëlqen, ka thënë Metik për jetin britanik televiziv BBC. Ti kundërshtosh në këtë mënyrë muslimanët, shkruan Foreign Policy, në kontekstin e kësaj krize të rëndë të migrimit, nuk është vetëm diskriminuese, por është edhe shumë e dëmshme, marë parasysh që numri më i madh i migrantëve vjen nga Siria, një vend me shumicë të jashtëzakonshme muslimane. Në këtë kuadër, përditshmja britanike Financial Times shkruan se Gjermania, vendi nga i cili edhe ka ndalë thirrjet për marrje më të baraspeshuar të përgjegjësisë ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian. Berlini ka bërë të ditur se pret që numri azil kërkuesve këtë vit të arrijë në 800.000, numër ky i cili tej kalon numrin azil kërkuesve në gjithë Bashkimin Evropian gjatë vitit 2014. Autoritetet gjermane kanë tërhequr vërtetjen se qarkullimi pa pasaporta në zonën Schengen të Bashkimit Evropian do të mund të vijë në rrezik, nëse paraprakisht nuk arrihet një marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare të Bllokut Evropian për shpërndarje të azil kërkuesve. Financial Times rikujton se vendet e Bashkimit Evropian, në të cilat deportojnë migrantët fillimisht, pra Greqia, Italia dhe Hungaria, nuk janë duke zbatuar atë që quhet marrëveshje e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bllokut. Në këtë mënyrë, u lihet në dorë vetë refugjatëve të zgjedhin vendin e strehimit.
U kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë, ku ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka përsëritur qëndrimin e Prishtinës zyrtare se Asociacioni i Komunave në Veri, që pritet të diskutohet në rrethin ardhshëm të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive, ashtu siç insiston pala serbe. Për më shumë hollësi në këtë temë, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Parimet themelore mbi të cilat do të themelohet Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe në Veri të Kosovës, pengesat e lëvizjes lirë mbi urën e lumit Tiber dhe pengesat për zbatimin e marrëveshjes për energji do të jenë çështjet kryesore për të cilat do të diskutohet në takimin e radhës në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni i Kosovës ka qëndrim të qartë se Asociacioni i Komunave në Veri nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.
To janë parimet tona, të cilat i mbrojmë në këtë dialog, dhe kësaj mund të shtoj që edhe marrëveshja e Brukselit për normalizim e thekson qartë që Asociacioni duhet të themelohet dhe funksionoj në bazë të ligjeve të Kosovës dhe të jetë në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës.
Ministrja Tahiri tha se asociacioni nuk do të jetë një nivel i tretë i pushtetit në Kosovë.
Asociacionet nuk mund të kenë kompetenca ekzekutive, as nuk mund të jenë një nivel i tretë i pushtetit në Republikën e Kosovës. Në Kosovë, asociacioni i komunave me shumë i serbe mund të themelohet vetëm pa kompetenca ekzekutive. Është qëndrimi qartë i prerë dhe do të jetë realitet.
Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Gjurish ka thënë se përfaqësuesit e Beogradit në bisedimet që do të mbahen me Prishtinën në javën e ardhshme në Bruksel shkojnë me synimin që të krijojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe për serbët që jetojnë në Kosovë. Gjurish pas një takimi që ka pasur me përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe nga Kosova ka deklaruar se delegacioni serb në bisedimet e Brukselit do të arsytoj besimin që serbet e Kosovës i kanë dhënë qeverisë serbe.
Trudit që mëse dhe u Briselu opravdamo poverenje i svih ovih ljudi, i svih naših ljudi na Kosovo i Metohiji,
Do të përpiqemi që në Bruksel të justifikojmë besimin e këtyre njerëzve dhe të gjithë njerëzve në Kosovë. Jemi të sigurt që nuk do t'i lëmë poshtë. Bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk është e drejtuar kundër askujt në Kosovë. Do të jetë një instrument dhe faktor i stabilitetit dhe përafrimit të komuniteteve në Kosovë dhe të gjithë këta njerëz që marrin pjesë në dialog, këtë dialog e shohin si mjet të përafrimit të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Dhe jo si një mjet të ndarjes me të thellë ose si mjet për provokimin e trazirave dhe jo stabilitetit, tha Gjuric. Krijimi i këtij asociacioni është paraparë me marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të datës 19 prill të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në bankat komerciale në Kosovë është rritur niveli vjetor i kredive për 6%. Shuma kredive vlerësohet se tashmë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh. Përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se niveli i kredive është rritur nga bizneset, të cilat kanë marrë kredite të reja për të mbyllur kreditë e vjetra. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Interesimi apo nevoja qytetarëve dhe bizneseve për të marrë kredi në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdimisht po rritet. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, niveli i kredive të përgjithshëm në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2 miliard euro apo mbi 6% llogaritet rritja vjetore e tyre. Sipas raportit të Bankës Qendrore, kreditë për ndërmarrje kanë arritur vlerën e mbi 1.3 miliard euro, kurse kreditë për ekonomi familjare mbi 660 milion euro. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se rikreditimi i bizneseve për të mbyllur kredite vjetra ka arritur nivelin e kredive të përgjithshme, kurse sa i përket ekonomive familjare, sipas tyre mungesa parave të gatshme në treg ka bërë që vetëm ja mundësia e financimit të ndonjë projekti për qytetarët mbetet huazimi kredive në bankat komerciale. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thekson se bizneset nuk po kanë mundësi që të investojnë me fitimin e tyre, kështu që alternativa vetme për mbjetesë mbetën kredit.
Por unë mendoj se nëpërmjet kësaj metode menaxherët e bankave komerciale në Kosovë janë duke i mashtruar edhe aksionarët e tyre, sepse nëpërmjet rikreditimit të bizneseve ata po e faturojnë si afarizëm pozitiv të bankave komerciale. Në fakt këtu vetëm po shpëllohet ndeku i pamundësisë të kthehet kredive nga ana e bizneseve.
Alianca Kosovare Biznesit ndërkaq është duke hulumtuar këtë proces se çfarë po ndodh me borxhet të mëdha të krijuara nga bizneset, qoftë në banka apo autoritetet komunale dhe qendrore, por edhe tek furnizuesit. Agim Shahin, udhëheqësi i kësaj aleance për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se bizneset kanë borxhe të mëdha për të paguar kredin apo edhe borxhet e krijuara, po marrin kredite të re, çka po ndikon në pamundësinë të kthimit të këstëve të kredive.
Bizneset vendor janë duke mbyllë për shkak të mosimit dhe vështirësive që kanë të kthimit të borxheve, e që bankat e kanë një interes tepër të lartë dhe tepër profitabil karshi bizneseve që operojnë Kosovë e që kanë fitim në produktet e tyre 2-3-5%, kurse bankat i kanë mbi 10% interesin, e në rastet të caktura shkon edhe mbi 15%.
Kurse sa i përket kredive për ekonomi familjare, Naim Gashi konsideron se standardi i ulët i jetesës, pagat e ulta në sektorin publik dhe privat, nuk i krijon mundësi qytetarve që të zgjerojnë kapacitetet e tyre investive, kështu që mundësia vetme mbetet kreditimi.
Është diçka normale që së cili shtet me rritjen e popullatës rritet edhe vëllimi i kredive dhe është kredi normale. Mirë po, problemi kryesor që ndron me ato familjet se një pjesë e madhe tyre marrin kredi për të shlirë kredite vjetra. Do thotë në pamundësi të kthimit të një kredie apo futen në një kredi të re, në fakt mundësia e kthimit atyre kredive do të jetë shumë e vështirë në vitet në vijim.
Sipas publikimit të sistemit financiar të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për marrjen e kredive eventuale ndërmarrje të duhet të paguaj normën e interesit prej 7.4%, kurse ekonomitë familjare 8.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.